veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe imam čast da vam predstavim jednu izuzetnu damu. To je profesor dr. Valentina Pitulić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici i također honorarni nastavnik u Bogosloviji gdje predaje srpski jezik i književnost za sve razrede. Gospođo Pitulić, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i bolje vas našla.
Zašto kažem izuzetna dama? Osim što ste profesor doktor, što predajete srpski jezik i književnost, što se bavite istorijom Srba sa Kosova i Metohije, vi ste također i ostali i opstali na Kosovu i Metohiji. Pa kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji, kako vi tamo živite i kakva je realna situacija?
Trebalo bi mi dosta vremena da vam ispričam tu priču o Kosovu i Metohiji i o životu današnjih Srba koji nisu otišli i koji su odlučili da ostanu na ovoj teritoriji. Mi smo 1999. godine preživjeli, da kažem, bombardovanje. Ja sam tada živjela u Prištini i fakultet je bio u Prištini. Niko od nas nije mogao da veruje da pred kraj veka počinje bombardovanje jedne male zemlje. Mi smo nekako Srbi u tom smislu malo naivni i neki naš idealizam kao da nas izopštava iz jedne realne sredine gdje zaista bombardovanje je počinjalo, a mi nismo verovali da je to moguće. Bombardovanje je trajalo 2 mjeseca. U Prištini je bilo jako teško jer smo mi pored milosrdnog anđela od Ozgo imali i Albance koji su bili u samom gradu i mi nismo znali koja je njihova namera, šta oni mogu da urade sa kopna, jer su to bili naši dojučerašnji sugrađani. Mi smo recimo bili u jednoj zgradi tu gdje sam ja živjela, to je bio srpski ulaz. Eto da vam prenese malo atmosfere 99. godine. Naravno. To je bio srpski ulaz, mi smo se nekako tu okupili, odlazili u podrum jer su oni počeli da gađaju pošte, a preko puta moje zgrade bila je pošta, tako da smo mi noći provodili u podrumu. Izdržali smo nekako 2 mjeseca, tu je bilo i žena i djece. I kad se bombardovanje završilo, mi smo mislili da je došla sloboda i da ćemo mi nastaviti da živimo kao što smo živjeli do tada. Međutim, rat se završio, a nama je rat tek tada počeo. U kom smislu? U tom smislu da se vojska i policija su se povukli i nas više nije imao ko da štiti. Srbi su bili na potpunom odstrelu, Albanci koji su se vratili iz Albanije i neki koji nikada nisu bili na teritoriji Kosova i Metohije došli su u Prištinu, upadali su u srpske stanove, uzimali su ljudima ispred zgrade auta i onda je počelo polako i ubijanje Srba. Stradalo je 3 ljudi prvo na Ekonomskom fakultetu. Mi onda više nismo mogli da, nestali su mediji na srpskom jeziku, nismo imali nikakvu informaciju, dakle, radio je prestao da radi, televizija je na srpskom prestala da radi. Dakle, mi smo bili u jednoj tako strašnoj situaciji da nije imao ko da vas brani. Bilo je dovoljno da na ulici progovorite srpski i da budete ubijeni jer su vas preko jezika i identifikovali. Dakle, posle rata, posle potpisanja Kumanovskog sporazuma koji je garantovao očuvanje suvereniteta i pokrajinu Kosova i Metohije u okviru tada Savezne Republike Jugoslavije, mi smo verovali da su međunarodne snage došle da zavedu mir i da su međunarodne snage došle da budu realne i jednake prema svima. Međutim, kako je vreme odmicalo, gradovi su se praznili zato što više je bio nemoguć život i u Peći i u Prizrenu i u Prištini. Srbi su polako morali da odu zato što su bili svakodnevno izloženi maltretiranju, ubijanju i dosta Srba je tada napustilo gradove jer njihov cilj je bio da zauzmu gradove kao administrativna središta. Oni koji nisu želeli da odu sa teritorije Kosova i Metohije, oni su se povukli u sela, tako da recimo Srbi iz Prištine su odlazili u Gračanicu, jer u okolini Gračanice ima dosta srpskih sela i tu su nastavili da žive svoj život. Dakle, stvarale su se te male teritorije, uglavnom u seoskoj sredini gde su kao u getu živeli Srbi. Svako izlaženje je bilo rizično, tada još uvek postojala pratnja, tako da su Srbi recimo u selo pored Prizrena, Veliku Hoču, odlazili dva puta nedeljno, su imali pratnju da mogu da odu do Kosovske Mitrovice da uzmu namirnice. Dakle, to je bilo ono najstrašnije i najteže vreme za Srbe. Jedini deo grada koji je tada sačuvan je bila polovina grada Kosovske Mitrovice. Ibar je delio Kosovsku Mitrovicu na južni i severni deo. Srbi su bili u severnom delu, a oni su stalno nadirali da pređu Ibar i da osvoje i severni deo. U tom severnom delu se nalazi moje mesto Lešak, gde sam ja rođena i gde sam živela i odakle sam i gde sam došla iz Prištine. Ostala sam do septembra meseca. Više je bilo nemoguće. Mi smo se organizovali u tom srpskom ulazu. Možete zamisliti, mi smo samo na ulazna vrata stavili jedan lanac, vezali smo vrata da oni ne mogu da prodru, jer ako uđu u jedan stan, onda su svi Srbi u tom ulazu bili ugroženi. Kako smo se branili? Branili smo se time što smo ćutali. Ako izađemo iz zgrade da kupimo hleb, mi smo samo mimikom pokazivali da nam treba hleb, jer ako progovorimo srpskim jezikom, mogli su da vas kidnapuju, jer su počela i kidnapovanja, strašna kidnapovanja. Kidnapovali su jednog profesora, moram njega da pomenem, hirurga, profesora Andriju Tomanovića, koji je ostao na svojoj klinici smatrajući da mu niko neće ništa, jer je on poštovao lekarsku etiku i podjednako je lečio sa velikom ljubavlju i Albance i Srbe. Nažalost, doživeo je da ga kidnapuju i nikada se nije saznalo gde je on, šta je sa njim, tako da je tada mnogo, mnogo Srba kidnapovano, što novinara iz Radio Prištine, televizije Prištine, tako da je to, kažem, bilo strašno vreme odstrela i kidnapovanja ljudi koji su se nekim slučajem zadesili na ulicama Prištine. Kada je već bio septembar mesec, mi smo se dogovorili da svi zajedno branimo ulaz, ali ne znam ja kako da ga branimo, nemate oruđe, nemate ništa, samo da budemo tu. I onda jedan po jedan ljudi su morali, imali su decu, počinjala je školska godina, septembar, oni više nisu imali gde da idu u školu, univerzitet, upali su univerzitet, ja sam tada radila na Filološkom fakultetu u Prištini, oni su upali na univerzitet, dakle mi više shvatili smo da nama tu povratka nema. Došao je septembar mesec, onda neki mladići koji su došli iz Beograda da čuvaju Invest banku u mojoj zgradi, samo jednog dana neko zakucao na vrata i videla sam jednog od njih, on je samo rekao šta čekaš, pa rekao dogovorili smo se da ostanemo u zgradi, pa nema više, kaže gotovo je. Samo ste ostali jedna žena i ti ovde, ako želiš uzmi nekoliko šta možeš, da te mi, ja mi idemo za Beograd, da te autom odvezemo do Leška, to je moje rodno mesto. I tako je i bilo. Ja sam zatvorila vrata svog stana i više se tu nisam vratila. To je bio moj oproštaj od Prištine, dakle neki septembar, više se ne sećam datuma, ali tada sam napustila svoj stan, napustila Prištinu i došavši u moj Lešak, moje jedno malo lepo mesto na severu Kosova, 45 km od Kosovske Mitrovice, dakle to je poslednje mesto do administrativnog prelaza i tu se nije završila naša borba jer je tada počela najezda Albanaca koji su imali cilj da pređu Ibar i da osvoje polovinu grada gde su živeli Srbi, a to je severni deo Kosovske Mitrovice, ovo što vi čujete na vestima, povremeno u Kosovskoj Mitrovici, severnom delu, dogodilo se to i to. Dakle, to je bio potpuno etnički prostor gde su živeli samo Srbi, a na južnom delu su živeli samo Albanci. Dakle, njima je bio im je cilj da pređu u taj deo grada i da osvoje još taj deo grada. Međutim, onda je Oliver Ivanović organizovao mladiće iz Kosovske Mitrovice koji su stali na most na ovu severnu stranu i braneći da Albanci iz južnog dela ne mogu da pređu. Onda se narod veoma lepo organizovao, to su bile sirene u Lešku, u Leposaviću, u Kosovskoj Mitrovici i čim se oglase sirene, mi smo znali da se nešto događa na mostu, da oni pokušavaju da pređu i onda smo mi ulazili i građanstvo i studenti i đaci, ulazili smo u autobuse i svi smo autobusima odlazili na most da branimo most, da nas ima što više, da oni ne mogu da pređu. Tako smo mi uspeli da sačuvamo tu polovinu grada, Kosovsku Mitrovicu i taj severni deo, jer da nismo sačuvali Mitrovicu, oni bi potpuno osvojili taj severni deo gde su živjeli isključivo i samo Srbi. Tako da, eto, ispričala sam vam jedno parče, jednu mrvu te Golgote koju smo mi preživljavali tih godina posle 99.
A je li vas bilo strah? Da li vas je danas strah da živite tu?
Da vam kažem, ta kategorija straha veoma rastegljiv pojam i ta kategorija straha prirodno je da se čovjek plaši. Međutim, ja sada govorim u svoje ime, vi nemate strah kada znate da ste vi na nekoj koti koja je veoma važna i da u tom trenutku vi prestajete da budete vi i to što jeste. U tom trenutku, ja govorim o svom osjećaju, u tom trenutku ja sam znala da sam samo jedna mrva u toj jednoj sveopštoj kolektivnoj svesti gde se od kosovskog boja pa preko svih tih teških vremena 500 godina pod Turcima, da ste vi samo ta jedna mala karika koja sada treba da stane tu, da ne pobegne, da ne ode i da se ne obruka pred precima. Vi tada prestajete da mislite na sebe. Kada je počelo bombardovanje i ta strahota, ja sam u Prištini radila doktorsku disertaciju Kosovski boj u pesmama posle Vuka Karadžića. Dakle, sve se to povezalo na jedan čudesan način i u tom trenutku, znate koliko znači kad vi imate glas svojih predaka. Ja sam se tada, kad počelo bombardovanje, ja sam se setila mog deda Zarije. On nas je u ono komunističko vreme gde je precrtan Bog okupljao u selu, pričao o Bogu, recitovao pesme o Bogu i još nešto. Pričao o svom robovanju u Dortmundu, jer on je 4 godine bio zarobljen u Dortmundu i tada je on nama posejao to seme rodoljublja, seme izdržljivosti, seme nepristajanja i seme ponosa i časti što se vi nalazite na strašnom mestu na kojem treba postojati, na kojem treba izdržati i kada vi zanemarite sebe i svoj veličanstveni život kao nešto važno, vi jednostavno u tom trenutku ulazite u to jedno kolo zajednice i tu prestaje strah. Mi se sada ne plašimo, jer mi da se plašimo, mi ne bismo mogli normalno da živimo. Ako čovjek živi u strahu, on više nije siguran, on više nije slobodan i prestaje radost. Ako ste vi spremni na žrtvu i ako ste spremni da ostanete tu na strašnom mestu, ta vaša žrtva više nije hendikep, nego je ta vaša žrtva postaje takozvana dobrovoljna žrtva. U narodnoj epskoj tradiciji imate taj motiv dobrovoljne žrtve. I ako vi malo zagrnete tradiciju, obredno-običajnu praksu Srba, ako se vi žrtvujete dobrovoljno, onda je onda je ta vaša žrtva radosna i vi onda zaboravite na sebe, vi onda dišete duhom kolektiva i duhom svojih predaka. Zato sada živjeti na Kosovu i Metohiji nije nikakav hendikep, ja ga doživljavam kao čast i pitam se čime sam zaslužila da budem na ovoj svetoj zemlji u onom trenutku kada treba da budemo tu. Najlakše je otići, Najlakše je reći doviđenja, idem ja u neki moj lepši život. A šta je lepši život? Mislim da je najlepši život ako ste tu gde je potrebno da budete i da branite jedan trenutak koji po svoj logici ovoga sveta ide protiv vas i protiv vas je. Ali vi nalazite uporište u toj realnosti koja je teška i vi tada nalazite uporište u nebu, vi tada nalazite uporište u Bogu i ništa drugo vas ne brani osim ta vertikala. Da nemamo tu vertikalu, mi ne bismo izdržali vekovno ropstvo i vekovne zulume i vekovnu giljotinu koja nam je stajala iznad glave, kao što nam stoji sada i vama ovde i nama dole i čitavom tom srpskom korpusu. I mislim da je više nego ikada sada potrebno da se setimo svojih predaka i kosovskih junaka i oni koji su podigli prvi srpski ustanak, a posebno onih Srba koji su prešli preko Albanije i doživeli i preživeli tu strahotu, uopšte ne sanjajući da je to moguće. Ali da se vratim Njegošu, gde on kaže, nikada nisam više pominjala taj stih nego sada na tom strašnom mestu na kome mi sada živimo, kad kaže neka bude što biti ne može. Pazite vi tu rečenicu, neka bude što biti ne može. E to mi čekamo. Neka bude što biti ne može, neka se preokrene na drugu stranu, a doći će to vreme. Mislim da mnogo zavisi od nas. Koliko mi u svesti čuvamo zemlju, mislim na zemlju koja rađa, na zemlju koja nas je othranila, na zemlju koja je naša kolevka, arhetipska velika majka, zemljo majko, otadžbino majko, ja sam to shvatila u Prištini, kada smo bili na potpunom odstrelu i tada shvatite zapravo da ono što smo mi o slobodi učili u školi, da to nije ništa, da sada na licu mesta vi shvatate kako je sloboda divna i kako je važno biti slobodan i boriti se za slobodu, počevši od one fizičke slobode, da možete da izađete, a da ne budete ubijeni što ste progovorili neku srpsku reč. Dakle, nemamo strah.
Kažete da ne budete ubijeni kada progovorite neku srpsku riječ. Kakav je položaj srpskog jezika sada u našem društvu? Koliko je ugrožen, a koliko ga i mi kao Srbi sami ugrožavamo?
Pa eto da pođemo toga, od onoga što ja vidim svakog dana, da krenemo od Kosova i Metohije gdje je srpski jezik jako ugrožen, ugroženiji nego ikada, da nestaju ćirilični natpisi. Prvo su nestali ćirilični natpisi, to je bilo vrlo teško. Mi smo u Prištini gledali kako Albanci skidaju natpise, ćirilične natpise sa samousluga, pa sa pošte, pa onda ćirilični natpisi su nestajali sa porušenih grobova. Dakle, malo, pa sruše neki srpski grob. Dakle, tu je nestajala ćirilica. I ćirilica, nažalost, u posljednjih možda godinu dana, nažalost, ćirilica nestaje i sa severnog dela Kosova i Metohije, gde su oni jednostavno sada ušli. Mislim da je to možda na neki način i plod francusko-nemačkog sporazuma i Ohridskog sporazuma, gde smo mi malo popustili, tako da sada u severnom delu nama teže sada nego posle rata, zato što su Albanci osvojili sve naše institucije, ušli su u opštinu, policiju su zauzeli, ostalo je još školstvo i zdravstvo. U mom Lešku, gde nema Albanaca, nikada ih nije bilo, ušli su naoruženi, srušili su staru stanicu policije gde smo se mi kao deca igrali i brali neke petrovače, jabuke oko te policije. Oni su srušili policiju, napravili su novu i eno sad u mom Lešku, gde nikada niste mogli da vidite Albanca, potpuno naoruženi, dežure ispred stanice policije, zaustavljaju automobile, kažnjavaju. Tako da verujete li vi da je nama teže sada nego u onom vremenu kad smo organizovano autobusima odlazili na most da branimo most od najezde Albanaca. Posle Banjske, ne znamo ni sami šta se tada dogodilo, to je meni ostala tajna, koja je bila ideja da se krene prema Banjskoj, to je meni misterija i dan danas, ali posle toga nama je nastalo strašno vreme i nama je sada najteže. Zato što su zauzeli sve institucije, pitali ste me za ćirilična slova i za jezik.
Tako je.
Ćirilica polako nestaje, tabla sa natpisom ulazak u moj lešak, stajala je tabla gde je ćiriličnim slovima pisalo lešak. Jednog dana je osvanula, oni su to posekli, osvanula je nova tabla gde piše latinicom prvo albanski les hak, to je dakle sh je njihovo š, a posle ispod toga na toj tabli piše latinicom lešak, što znači da je ćirilica potpuno, potpuno ugrožena, da oni brišu sve što su ćirilična slova, a po njihovom takozvanom, jeli, ustavu, jezici su ravnopravni i naše pismo je ćirilica. Dakle, oni ne poštuju ni svoj sobstveni takozvani, moram da kažem takozvani, ne poštuju ni to, tako da smo mi sada jako ugroženi. Srpski jezik je ugroženi nego ikada. Prvo, i ti prevodi, imali su prevodioce koji nisu znali pravilno da prevedu sa srpskog na engleski ili na albanski jezik, tako da su to potpuno iskvareni srpski jezik, rogobatne rečenice, smešne rečenice, greške u padežu, govorimo o prevodima recimo naših prevodilaca, a o ugroženosti srpskog jezika mislim da je najveća greška napravljena, moram i tu temu, možda je važno da otvorimo zato što vi radite u medijima, da je ispod žita usvojena i ušla u zakon ta takozvana rodna ravnopravnost, gde po rodnoj ravnopravnosti jeli sada se izmišljaju i zanimanja za ženski rod. Mi smo imali nekoliko naučnih skupova, javnost se podigla, naučna javnost, zato što je taj zakon usvojen ispod žita, da mora da se poštuje rodna ravnopravnost. Kako ćete vi da poštujete rodnu ravnopravnost i da imenujete zanimanja za žene, ženska zanimanja koja postaju rogobatna? Ako je profesor, profesorka, u redu, doktor, doktorka, jezik je to sam usvojio, sam je, dakle, normirao, i onda smo na naučnom skupu pitali za neke reči, a kako se zove čovek koji kosi, on je kosač, a žena koja kosi, kako će se zvati, ili kosilica, kosačica, potpuno se minja na...
Tako ili da je, recimo trener.
Trener, trenerka, jeste. E tako, mislim da su mediji tu previše brzo prihvatili takozvanu rodnu ravnopravnost, a koja nije prošla kroz odbor za standardizaciju srpskog jezika. Dakle, oni su zaobišli lingviste, a svaka promjena u jeziku mora da prođe kroz odbor za standardizaciju srpskog jezika. Oni su mimoišli odbor, na mala vrata je usvojeno i morate sada da, eto, prosto mediji da znaju da je to stopirano, da je Ustavni sud stopirao to tako da to više ne važi, ali vidim da i dalje to je nekako zaživelo, nepotrebno, i to je kvarenje jezika. Mi govorimo jezikom Andrića, jezikom Vuka, jezikom Crnjanskom, jezikom Meše Selimovića. To je pravi srpski jezik, topli, divan srpski jezik koji ne treba menjati na silu. A ovo je bilo nasilni inženjering. Jer vi ako udarite na jezik jednome narodu, i to je ona posljednja instanca urušavanja nacionalnog bića, urušavanja nacionalnog, jer kad dirnete u jezik, vi ste tu završili posao. Ali mislim da ćemo uspjeti da se odbranimo.
Iskreno se nadam i želim to. Osim što predajete srpski jezik i književnost, vi imate i druge oblasti interesovanja i istraživanja. To su narodna književnost, transpozicija usmene književnosti i umjetnički tekst i usmeno nasljeđe Srba na Kosovu i Metohiji. Evo, predlažem da se možda malo bavimo ovim usmenim nasljeđem na Kosovu i Metohiji. Šta je ono što ste tu otkrili? Šta je ono što je tu zanimljivo i šta je to što se čuva kroz vijekove da bi se očuvao taj nacionalni identitet i duh naroda srpskog na Kosovu.
Eto, ja imam veliku sreću da sam od prilikom završetka studija, moja najuža struka, i počela sam na fakultetu da držim vežbe na predmetu narodna književnost, i moja najuža struka je narodna književnost. Dakle, ja se bavim književnošću, srpski jezik je potpuno jedna druga grana, dakle, ja sam profesor narodne književnosti i sva moja interesovanja, svi moji radovi i istraživanja su istraživanja na polju narodne književnosti. Lepo ste me pitali za narodnu književnost sa Kosova i Metohije. Ona je ostala nekako van vidokruga naučnih istraživača. Zašto? Pa zato što je Vuk Stefanović Karadžić sakupljao narodne pesme, poslovice, pripovetke, govorne narodne tvorevine na svim prostorima gde žive Srbi. Dakle, u centralnoj Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, tu gde žive Srbi, zatim narodno umotvorene i pesme u Crnoj Gori, on je imao svoje saradnike na svim prostorima gde žive Srbi. Osim na prostoru Kosova i Metohije, koja je tada bila pod turskom vlašću, dakle, stara Srbija je ostala van vidokruga Vukovog istraživanja. Vuk Stefanović Karadžić je na jednom mestu rekao da ima želju da poseti Srbe u staroj Srbiji, braću Srbe u staroj Srbiji. Nažalost, Vuk nije stigao, nikad nije kročio na teritoriju Kosova i Metohije. Imao je velike obaveze i u Beču, i u Nemačko, i u objavljivanju srpskog rječnika, i lirskih pesama, i epskih pesama, i pripovedaka, tako da je taj veoma bogat korpus Srba sa Kosova i Metohije ostao van Vukovog vidokruga i postoje samo dve pesme koje je Vuk Stefanović Karadžić dobio od jednog kazivača Anđelka Vukovića sa Kosova i Metohije, koga je slučajno sreo u Kragujevcu. On mu je kazivao pesmu Zmija mladoženja. E sada, iz tog razloga što te pesme nisu bile štampane, one su bile van vidokruga naučnog istraživanja, meni je zapala i ta čast i ta dužnost da ja nemalo razgrnem po tom bogatom nasljeđu Srba sa Kosova i Metohije, zahvaljujući mom profesoru narodne književnosti Vladimiru Bomanu, koji je objavio 10 knjiga, narodna književnost, usmena književnost Srba sa Kosova i Metohije, na osnovu zapisa Ivana Stepanovića Jastrebova. To je ruski konzul koji je došao u Prizren krajem 19. veka i on je bio veoma cenjen u turskim krugovima, dakle, on je bio konzul u Prizrenu i on je odlazio na slave, na svadbe Srba u okolini Prizrena, i kada je video koliko je to bogatstvo, on je počeo da beleži i objavio je 1886. godine u Petrogradu običaj i pjesni tureckih Srbov, odnosno običaj i pesme Srba u Turskoj. To je knjiga koju je on objavio na ruskom jeziku i u toj knjizi nalazi se neprocenljivo blago običaja Srba sa Kosova i Metohije. On je beležio pesme u onom obliku u kojem ih je zaticao na terenu. Tu su, recimo, pesme o običaj kako se slavi slava, kako se slavi svadba. Zabeležio je svatovske pesme, zabeležio je puno epskih pesama. Recimo, pesme o caru Dušanu, pesme o kraljeviću Marku, kojih nema kod Vuka i oni imaju malo drugačiji motiv. I ono što je veoma značajno, kad sam krenula u analizu tih pesama na nekim naučnim skupovima, uglavnom sam se fokusirala, Vuk je dosta istražen, ajde se ja fokusiram na ovo nacionalno blago. Kad sam krenula da iščitavam to neverovatno obredno, običajno blago koje je bio deo svakodnevnog života Srba sa Kosova i Metohije, tu se pokazalo zapravo koliko je to usmeno blago sačuvano i koliko je u vremenu 500 godina po Turcima bilo taj krov i taj temelj gde su Srbi čuvali svoj identitet. Šta je različito, ovo mi je veoma važno vi ste me pitali, a kakvo je to nacionalno usmeno blago Srba sa Kosova i Metohije? Pa evo recimo, reći ću vam samo jedan detalj, postoji jedan internacionalni motiv zidanja grada na oblaku. Dakle, kod Vuka Karadžića to je internacionalni motiv, jedna mitološka pesma gde vila zida grad, zida na grani od oblaka. I na grani troja vrata, prva vrata od bisera, treća vrata i tako dalje. E sada, isti motiv pronašla sam u pesmama sa Kosova i Metohije, ali u toj pesmi sa Kosova i Metohije ne gradi se grad, nego se gradi crkva. I pesma počinje, sazdade se bela crkva ni na nebu, ni na zemlji, no na grani od oblaka.
To je i vaša knjiga, je li tako?
Jeste, moja knjiga na osnovu...
Jedna od četiri koju ste napisali.
Na osnovu tog jednog stiha gde se na nebu zida crkva. A šta je moglo da bude u svesti Srba sa Kosova i Metohije nego da se gradi crkva? Zato što je najveća koncentracija crkava što se tiče srpskog korpusa na Kosovu i Metohiji. Kosovci su živeli pored crkve. Ako odete u Prizren, nadam se da ćete da dođete jednom prilikom, pa da vidite koliko je crkava u samom gradu, u Velikoj Hoči, koji je bio Hilandarski Metoh i Metoh cara Dušana, u Velikoj Hoči imate 13 crkava u jednom selu. Dakle, naš narod sa Kosova i Metohije živeo pored crkve, odlazio na liturgiju. Dakle, taj motiv crkve je veoma prisutan i u lirskim narodnim pesmama i u epskim narodnim pesmama. Šta je od svega toga sačuvano danas? I šta je od svega toga ostalo u nemilim vremenima, u teškim vremenima, zatiranje jezika, zatiranje pisma, pritisaka da se narod iseli, ipak je obredno običajna praksa sačuvana. U kom smislu? Vi ćete i dan danas da vidite kod Kosovaca da oni slave slavu onako kako su slavili njihovi dedovi. Podizanje slave, čitanje molitve i pevanje onih pesama, lirskih pesama koje su pevali njihovi preci.
Podizanje slave, šta to znači?
Podizanje slave ovako. Recimo, podizanje slave je jedan, tako i ja slavim slavu, onako kako je slavio moj deda i svi Kosovci. Podizanje slave je jedan obredni čin kada funkciju sveštenika preuzima domaćin. Dakle, kada dođu svi gosti, niko ništa ne uzima sa stola da obeduje dok se ne podigne slava. Podizanje slave je jedan čin kada domaćin ustaje, uzima čašu vina i nazdravlja svakom od gostiju redom i posle ispijenja te čaše vina svakom gostu se peva pesma. Recimo, u mom kraju se peva Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj nas. Ta pesma ima svoju melodiju. Dakle, pesma se peva svakom gostu koji uzima čašu, ispija malo vina. Dakle, to je jedan obred, poseban obred u čast svetitelja. Kada se završi taj prvi krug, onda ide drugi krug, pa se peva ko vino pije za krsno ime, pomoz Bog Bože i krsno ime. Dakle, peva se svetitelju koji je zaštitnik te kuće. Isto čaša ide od gosta do gosta i svakom gostu se peva pesma. Posle toga, ako nisu presekli kolač u crkvi, ako je crkva recimo u drevna vremena u nekim krajevima bila daleko, pa je bio sneg recimo na Svetog Nikolu, pa ne mogu da odu u crkvu, onda je domaćin preuzimao funkciju sveštenika i onda su oni okretali kolač, preseku kolač i prave krst od vina i to je bio dakle čin podizanja slave, to je najsvečaniji i najsvetiji i obredno hrišćanski čin pre nego što gosti počnu da obeduju. Dakle, to je jedan čin koji nas uvodi u slavu. Kao neki liturgijski moment u samoj kući. Posle, naravno, podizanja slave, ljudi obeduju, razgovaraju, pričaju, pevaju, dakle, izvorne narodne pesme i onda u jednom trenutku dolazi ta zdravica, to je sačuvana, domaćin podiže zdravicu, kaže zdravicu i onda svako od gostiju treba da ispije tu zdravicu. Zašto je ona bila važna? Zato što se uz nju pričalo, besedilo, podsjećalo na prošlost, na sveću, na čas, na poštenje, na junake, na žrtvu. Dakle, ta zdravica je bila obredna čaša koja je imala funkciju priče. kazivanja i podsjećanja na neka drevna prošla junačka vremena.
A vi ste to lijepo baš istražili. Evo, osim te knjige koju smo pomenuli, Sazdade se Bela crkva, gdje i ovdje se koristi ovaj izraz.
Stih, ali, to je stih iz pesme.
Starinski, da, Sazdade. Vi ste napisali semantiku Božura, tragom arhetipa, usmenost i verodostojnost. Evo recimo i ova semantika Božura. Pričate kako je Božur nastao. Mislim, Božur se veže inače za Kosovo i Metohiju, jel' kosovski cvijet.
Tako je. Po narodnoj legendi, Božur je nikao iz krvi kosovskih junaka. Božur je bio beli cvet, pa posle kosovskog boja od krvi kosovskih junaka on je postao crven. Dakle, to kaže narodno predanje. Božur je zaista cvetao oko Gazimestana, međutim, vremenom i vekovima dešavalo se da čak Albanci su ga uništavali. Ponegde još postoji sačuvan, tu više nije polje kao što je ranije bilo, to je taj divlji Božur, to nije ovaj pitomi domaći koji mi gajimo u baštama, to je jedan sasvim drugi Božur. On nema onako one guste latice, on ima nekoliko latica, dakle, to je jedan veliki cvet, ali on nije ispunjen unutra. To je, dakle, divlji Božur. Ovo je pitomi Božur koji mi gledamo u svojim baštama, a divlji Božur je Božur koji je rastao. To je bilo čitavo polje Božura. Imate na kraju krajeva kod Nadežde Petrović polja Božura, pa to je, ona je zatekla zaista čitavo polje Božura. Ostalo je ponegde još neki cvet. On baš u ovo vreme, u ovo doba godine cveta, kraj maja, početak juna. Šta je sačuvano u našem narodu, kakvo sećanje na Božur? Dakle, ono prvo što mi imamo kao asocijacija na Božur, to je da je to cvet koji je nikao iz krvi kosovskih junaka. Međutim, meni je bilo jako zanimljivo i postavila sam pitanje da li je moguće da je Božur cvet koji mi vremenski ograničavamo samo u vremenu do kosovske bitke. Da li on postojao pre? Jer narodno predanje kaže da je nikao iz krvi kosovskih junaka. A šta je bilo pre? Da li su u svojoj svesti Srbi imali bilo kakvu predstavu o Božuru pre kosovske bitke? Sve odgovore na te drevne, arhaične modele u našem narodnom blagu otkrivaju lirske pesme, ne epske, zato što je lirika starija, zato što je lirika postojala još pre dolaska Isusa Hrista, zato što smo mi drevni narod i svi slovenski narodi imaju tu obrednu liriku, obredne pesme koje su nastale pre dolaska Isusa Hrista. Dakle, možemo da se pohvalimo da smo drevni narod, ne izmišljajući našu drevnost, nego samo rekonstrukcijom lirskih narodnih pesama. I meni je bilo zanimljivo da krenem u to istraživanje lirike, gdje će se pojaviti Božur. Da li ima Božura u lirici, koja je mnogo starija od predanja da je Božur nastao iz krvi kosovskih junaka. I onda sam naišla na neverovatne pesme sa Kosova i Metohije, u kojem se nalazi Božur, i to Gora Božurova. Gde pesma kaže, recimo, aj kolika je Gora Božurova, aj niko ne može kroz goru da prođe, aj al prođoše kićani svatovi. I onda vi dođete do toga da krenete malo da kopate po tome, pa čekajte, zašto kroz goru Božurovu ne može niko da prođe, nego prolaze kićani svatovi. I u stvari to je cvet inicijacije, jer svaka svadba je inicijacija, što znači kada nevesta iz statusa neveste prelazi u status udate žene. I taj najvažniji trenutak, na tri inicijacije imamo, rođenje, svadba i smrt, prelazak iz jednog stanja u drugo. Najvažnija inicijacija u životu svake žene je udaja, zato što ona prelazi sada u drugi status, ostavlja zaštitu svojih predaka, prima zaštitu muživljenih predaka, ako idemo sada po tim obrednim ključevima, i vi znate da je taj put, najvažniji put u životu jedne žene, prelazak iz svoga doma u muživljev dom. Zato je svadba jako kompleksna. Zato svi, kako, pa idemo za svadbu, pa kako će snaša da izgleda, pa na koji način, to je zaštita kićenjem i tako dalje, da vam ne govorim sad o tom jako kompleksnom obredu. I pazite, vi odjedno se pojavljaju Gora Božurova, gdje niko ne može da prođe. Aj, kolika je Gora Božurova? Dakle, gora, dakle, to je maltene šuma Božon. Niko ne može da prođe, prođoše kićeni svatovi, prolazi nevesta. Dakle, on je imao neku važnu ulogu u inicijaciji, u prelasku jednog stanja u drugo stanje, kao što je kod u predanju o kosovskom boju. Dakle, i on je tu pomogao da kosovski junaci pređu iz jednog stanja života u stanje večnog života. Dakle, on je imao tu neku funkciju u tim prelaznim oblicima. I onda malo vidim u svim pesmama pojavljuje se nevesta i pojavljuje se svato i jedino oni mogu da prođu. Dakle, to je neka mistična gora koja dozvoljava nevesti i svatovima i jedino oni da prođu. I još nešto da mi je Svetlana Stević, koja inače peva izvorne narodne pesme, pomogla. Ona mi je dala jedno predanje iz Homolja gde se kaže, to je ono internacionalno predanje o krađi sunca, kada je đavo ukrao sunce, onda je sunce bežalo, đavo je jurio za njim, sunce je bežalo i onda je došlo do gore Božurove. Gora je otvorila cvet i rekla suncu, uđi. Sunce je ušlo u Božurov cvet se zatvorio i đavo nije mogao da uđe. I kad vi krenete malo, tu nam pomažu lingvisti, kada krenete malo u etimologiju reči Božur, vi dođete Bog plus žur, odnosno žar, odnosno to sunce koje se sakrilo i preko etimologije reči vi dolazite do toga da je to Boži cvet. Dakle, pomoću kodova naše lirike sa Kosova i Metohije.
Gospođo Pitulić, vi ste također i pjesnikinja. Dobitnik ste više nagrada, između ostalih priznanja Svetosavsko blagodar i Udruženja književnika Srbije, Zlatne značke Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije i nagrade Milene Deljković za savremenu srpsku folkloristiku. Kada stignete svim ovim da se bavite i da pišete knjige i da budete pjesnikinja i šta nagrade za vas znače?
Pa ovako, ja sam pre svega profesor narodne književnosti. Ne mogu da kažem za sebe da sam pesnikinja, zaista ne mogu da kažem, jer biti pesnik je dar od Boga i živjeti pesničkim životom. Ja sam u nekim teškim trenucima, najtežim trenucima, mene je ponekad snalazila pesma, tako da kažem. Dođe mi od nekuda pesma koja ima svoj zvuk, svoju melodiju, i onda to stavim na papir. Ponekad napišem ponešto, kada samo dođe od nekuda. Dakle, ne mogu da kažem.
Pa tako kažu svi pjesnici, izvinite što vas prekidam. Da im je to neko rekao, šapnuo.
A ne mogu da kažem da sam pesnikinja, jer to je zaista obavezujuća reč i ljudi koji su objavili puno knjiga i puno pesničkih zbirki. Ja kažem, ponekad mi dođe ponešto od poezije da napišem. Eto, objavila sam jednu zbirku, to je Po kori brezovoj, jednu zbirku i tu sam stala. Imam dosta toga napisano, to stoji u kompjuteru, prosto nema se vremena za sve. Još nešto, moji studenti u okviru seminarskog rada iz narodne književnosti odlaze na teren pa zapisuju ono što je preostalo i ti seminarski radovi njihovi su veliko blago i to su posljednji zapisi narodnih pesama Srba sa Kosova i Metohije. Tako da imam tu veliku obavezu da to publikujemo. Matica Srpska je izrazila želju da to objavi, pa gledamo, tu je toliko toga da bi bio pravi greh da to ostane u okviru njihovih radova. Tako eto da sada to je ono što nam prethodi da publikujemo i taj deo nacionalnog blaga. Zašto? Zato što je to svedočanstvo da nas dole još uvijek ima. I na osnovu toga mi možemo da svedočimo bilo gde. I to je onaj korpus delit. Izvolite da vidite o čemu Srbi danas pevaju. Nas dole još uvek ima. I ono što je važno da u ovom vremenu koje nam dolazi, da se malo time pozabavimo. Ja sam sebi dala taj zadatak. Nadam se da ću uspeti da nađem dovoljno vremena, jer eto, predajem i srpski jezik i književnost u Bogosloviju u Prizrenu.
Baš to sam htjela sada da vas pitam, jer sam to u uvodu rekla.
Da. Jeste, tako da svakog četvrtka i petka treba preći 2,5 sata vožnje do tamo, u jednom gradu gde nema Srba, Bogoslovija je obnovljena, nju su Albanci zapalili. Zapalili su u martovskom pogromu koji je bio strašan. Ta dva dana su nam, pravim digresiju malu, ta dva dana su nam bila teža od čitavog rata, kad smo potpuno bili nemoćni i kad su oni zapalili i Bogorodicu Ljevišku i crkvu Svetog Nikole u Prištini, gdje je izgoreo ikonostas. To je bio rad ebarskih majstora, to je bio prelepi ikonostas koji ličio na čipku, drveni ikonostas. Dakle, pogrom je bio strašan, mnogo je ljudi tada i stradalo, zapaljene crkve, zapaljena bogoslovija, ali 12 godina ona nije radila i 2011. ona je obnovljena, tako da sada tamo uče đaci koji dolaze iz različitih krajeva Srbije, ne samo sa Kosova i Metohije. Stiže se nekako.
Da li se još pozdravljate sa dogodine u Prizrenu?
Naravno, dogodine u Prizrenu. Kada će biti to dogodine? Znate,
biće šta? Nekad.
Biće nekada. Može će biti to dogodine kad mi budemo zaslužili. Mi moramo i u sebe da pogledamo. Moramo i u sebe da zaronimo. Gde smo mi? Gde smo mi pogrešili? Možda smo mi negde nešto pogrešili, pa nam se ovo sada
vraća. Kako smo uvijek
vraća.
Mi pogrešili?
Pa znate šta? Zato što mi imamo taj kosovski zavet koji nas obavezuje. Koji nas obavezuje da budemo... Pa zar mi nismo u vremenu posle Drugog svetskog rata, zar mi nismo precrtali Boga? Zar mi nismo rekli Bog ne postoji? Pa tu smo pogrešili.
Tako je, to je
Zašto
bila
smo
politika
pristali?
Tada.
To je bila politika i nažalost mi smo se tada odrekli Boga. Možda nam se zbog toga sve ovo survalo na glavu, da se vratimo suštini, biću, kosovskom zavetu, šta god da on znači, i u stvari da ostanemo uspravni, da ne popuštamo tamo gde ne moramo da popustimo, da branimo svoje, da ne damo svoje, da ne budemo plahi i lakomi, kako kaže Njegoš u Gorskom vijencu. Pazite, poturči se plahi i lakomi. Turčenje nije samo primanje vere. Turčenje je prihvatanje onog što ne bi trebalo da prihvatiš i što nije u duhu tvog srpskog bića i tvog identiteta. Mi na svakom koraku nemojmo da budemo plahi i lakomi. Nemojmo da nas zavede novac. Nemojmo da nas zavede lakši put. Jer lakši put ne vodi u život. U Svetom pismu stoji uzak je put koji vodi u život. Taj uzak put znači odricanje. Ne moram ja danas da imam sve. Ne moram ništa da imam danas. U ime nečega što će da dođe. Nemojte da nas zavede lagodan život, moderan život. Nemojte materijalno da nas zavede. Zašto mi pomalo da ne izdržimo gladni ponešto jedan period života da bi nam svanulo? Dakle, u tom smislu mislim možda smo mi negde popuštali, a nije trebalo. Ponovno čitanje Gorskog vijenca nam otvara te neke prostore. On kaže, Bog se dragi na Srbe razljuti za njihova smrtna sagrešenja. E sad, koja su naša sagrešenja? Mi svaku u svom ličnom životu treba da pronađe u sebi, da nam uvek ne budu krivi drugi za sve. Gde sam ja pogrešio? Gde nisam bio dobar? Ajde da se ispravim tu gde nisam bio dobar. A data nam je šansa svakog dana da postanemo bolji, da postanemo drugačiji, da se ispravljamo i da priznamo, eto, kriv sam, neću više.
I da oprostimo i sebi i drugima.
Kako da je praštanje jako važno. Oprostiti možda drugome ono što ne bi oprostio sebi. Uzmimo pesmu Banovi Strahinja. Uzmimo pesmu pa koliko on zapravo prašta nešto što drugi pre njega nisu praštali. Da se vratimo čojstvu i junaštvu. Junaštvo braniti sebe od drugoga, a čojstvo braniti drugoga od sebe. Mi smo to zaboravili. Ništa teže nema nego braniti drugoga od sebe. Mogu da ti uradim sve, ali neću da ti uradim ništa. Dakle, to je ono čojstvo koje mi moramo malo da vratimo. Mislim da nam je važno, što bi rekli, da obnovimo gradivo. A znate gde se nalazi suština tog gradiva? Verujte, u našoj narodnoj književnosti. Ja mojim studentima često kažem, nemojte da pratite nove mode, da vas ne bi zavele. Čitajte poslovice Vuka Stefanovića, Karadžića, nećete da pogrešite. U poslovicama se nalazi to naše sakriveno nacionalno blago. I vama ne treba nikakva pedagogija i psihologija sveta, sve vam je tu ako hoćete da postanete čovek. Gradite se na poslovicama. Poslovice su naši učitelji, naši znakovi pored puta, a mi smo pobegli od narodne tradicije. Ili kad Marko Kraljević kaže, ja o mene do Boga miloga gde pogubih od sebe boljega. Pazite kakva je to rečenica. Kad je on rasporio Musu Keseđi, u njemu vidi tri srca. On je tada zavapio, ja u mene do Boga miloga da pogubih od sebe boljega. Pa kako boljega od sebe? Ili dva loša ubiše Miloša? Dva loša se sastanu pa rade o glavi onom koji je sjajan, divan. Pa to, zar to nije filozofija?
Tako česta pojava danas.
E, tako je. E, tu nam služe poslovice, da se vratimo malo poslovicama. Nama su sve naši preci ostavili na dlanu, a mi zaboravili da ih
čitamo. Ne umijemo da koristimo to sve. Da kažemo nešto i o vašem privatnom životu, ne samo o radu. Rođeni ste na Kosovu, odnosno rođeni ste u Beogradu, to mi je bila mala onako zabuna, a vi ste mi rekli da ste, mislim, faktički i rođeni i odrasli na Kosovu i Metohiji, samo ste se slučajno u Beogradu rodili.
Ja sam, moj otac i majka su se sreli u jednom lepom mestu koje se zove Lešak, to je bila Trepčina uprava, u Lešku je bila Trepčina uprava, dakle Trepča je bila veliki gigant, govorili su da Trepča hrani celu Jugoslaviju i zaista to je veliki rudnik olova i cinka. Uprava se nalazila u mom malom mestu koji se zove Lešak, to je jedno lepo urbano naselje koje je počelo da se gradi tu 50. godina otprilike, kada su, moramo i malo atmosferu da vam opišem, kada su iz čitave Jugoslavije po dekretu države dolazili inženjeri, lekari, veterinari, prosvetni radnici i to je maltene jedno malo mesto koje je niklo na jednoj livadi, ali je došao jedan direktor Pečinović, Jovan iz Beograda, i oni su tada gradili Lešak po svim pravilima urbanističkih naselja. Mi smo imali, dobili tada ulice, školu, ambulantu, uprava Trepčina je bila tu.
Sve što je potrebno jednom malom gradiću.
Tako je, kao da je jedan beogradski kvart neki tamo izmešten i nikao na ledini, tako da kažem. Ja sam zaista imala privilegiju, ako smo već krenuli na ličnu priču, imala sam privilegiju da rastem, da se rodim, slučajno u Beogradu, jer sam se jedva rodila i mama je morala da me iznese u Beogradu i rođena sam 12. juna. Tog trenutka, tog dana je Valentina Terješkova bila u Kosmosu i onda sam dobila to ime koje ne volim zato što
zašto? Pa to je jedno moderno ime.
Nisam uopšte moderna, ja sam tradicionalna žena, ali sam slučajno dobila, pa kažem dobro, moj deda znam da se bunio, da je govorio pa gde nađoste to ime pored toliko lepih srpskih imena. Dobro, rekao, tešim se zato što je rusko. Tako da, eto, slučajno, to nije bilo pomodarstvo, to se slučajno dogodilo kad je prva žena u Kosmosu, osvanulo je u svim novinama i moj otac je po toj inerciji, ajde, neka bude Valentina, prosto da opravdam svoje ime, ne iz pomodarstva, nego eto iz tog rada. E sad, ja sam porasla, dakle, u Lešku, doveli su me iz porodilišta u Lešak, išao je tada jedan voz koji se zvao Prizrenac, Prizren Beograd. Moj tata kaže da je bila velika gužva i da sam plakala u tom kupeu, nije bilo auta, nego nisu imali kola, nego su me vozom iz Beograda doveli u moj Lešak i to moje detinjstvo u Lešku je nešto najlepše u mom životu. Zašto? Zato što sam ja rasla u atmosferi gde su dolazili ljudi sa strane. Bilo je tu Mađara, bilo je Hrvata, bilo je Makedonaca. Dakle, po dekretu države oni su dolazili tu, zapošljavali su se kao lekari, kao profesori, kao nastavnici. Tako da sam ja upila taj jedan ambijent simbioze seoske i gradske kulture. Naši roditelji su iz tih sela došli u moj Lešak, zaposlili se tu i radili sa ljudima, nastavnicima, službenicima koji su došli iz Beograda, iz Novog Sada, iz Skoplja. I to je bila vrlo lepa simbioza gradske i seoske kulture gde je vladao savršeni red. Od onoga dobar dan, izvolite, hvala, od onoga da zajedno sa komšijama sadimo drveće u parku, da se vrata nisu zaključavala, mogao je bilo koje doba dana i noći da nam dođe komšija, komšinica. Dakle, to je bila jedna zaista atmosfera onako ušuškanosti, jedne divnih ljudi, kulturnih ljudi, obrazovanih ljudi, dobrih ljudi, i to moje detinjstvo je, verovali ili ne, kapital za ceo život. kad god treba, da kad je teško, kad naiđu teška vremena, ja se setim toga, ugrejem se na tim jeli važnim tačkama iz djetinjstva i onda znate da prestaje onaj strah o kome smo malo pregovorili. Čega ćete vi da se plašite kada vi za sebe imate to bogato djetinjstvo. Tu sam završila osnovnu školu, srednju školu i onda otišla u Prištinu da studiram književnost i jezik. I posle toga u Beograd magistratura, doktorske studije koje su opet vezane za narodnu tradiciju, život u Prištini do bombardovanja i povratak, ponovo povratak u moj Lešak, tako da ja sada sa svojim suprugom živim u mom lepom Lešku, jedan lep život, težak zato što to više nije onaj Lešak iz onih vremena, a težak zbog toga što smo se pretvorili u muk, u ćutanje, u istrajavanje, jer sada u tom mom Lešku patroliraju naoruženi Albanci.
A evo i za kraj ovog našeg baš jednog vrlo ugodnog i lijepog razgovora, šta je ono što biste vi poručili našim slušaocima?
Ovo je najteže pitanje. Ne. Evo ovako. Ja bih vašim slušaocima poručila da se raduju životu u bilo kojim okolnostima. Ja bih vašim slušaocima poručila da čuvaju porodicu, da volite svoje muževe, da volite svoje žene, da prigrlite svoju decu, da budete sa svojom decom, da im pričate, da im pevate, da ih vežete za sve ono što je tradicija, da ih ne zahvate zapadne mode koje su trenutne, koje su plitke, koje odvode čoveka na neku drugu stranu. Da slavite svoju slavu, da se okupite oko sveće, da otvorite neke svoje stare kutije sa starim fotografijama, da pogledate svoju majku, oca, dedu, babu, strica, strinu, ujnu, tu čitavu paletu porodičnih, sjajnih likova, da ne zaboravljamo svoje korene, da ne zaboravimo rodbinske odnose, da ne zaboravimo ko smo, da u svakom trenutku stražarimo nad sobom, da ne uradimo nešto nečasno, da ne prodamo veru za večeru u bilo kom smislu, da ne smatramo da ako smo malo postradali, da smo izgubili, ne, nismo, dobili smo, da sve ono što radimo, da imamo na umu da radimo za svoje potomke i da se potomci ne stide nas, što je jako važno. Postoji jedna izreka da smo zemlju nismo nasledili od svojih predaka, već smo pozajmili od svojih potomaka. Ako smo zemlju pozajmili od svojih potomaka, da je ne dajemo, ne prodajemo tako lako, da čuvamo svoje ognjište, neka ovo bude jedna metafora, šta god da ognjište znači, da ne očajavamo, da ne budemo bezdušni i nada sve, mislim da je najvažnije kad je najteže da se zaista radujemo životu jer život je dar. Mogli smo i da se ne rodimo, ali smo izabrani da se rodimo i ako nam je život dat, da ga i živimo na najlepši mogući način, što bi rekao Mika Antić, budi srećan što živiš, sine moj, mnogi uopšte nisu ni rođeni. Eto to bih. Neka bude posljednja reč. Radujte se životu.
Hvala vam mnogo što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama i na mnoga je ljeta.
Poštovani slušaoci, gošća u studiju Radija Republike Srpske bila je profesor dr. Valentina Pitulić. Sa vama su bili i ton majstori Dejan Šušić i Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.